Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Naxçıvan rəhbərliyi Bənanyar kəndində baş verənləri ruhi xəstəliklə əlaqələndirir. Hüquq müdafiəçiləri baş prokurorla görüşüb Bənanyar hadisələrinin araşdırılmasını tələb ediblər. Bakıda oğurlanan Çin vətəndaşı girovluqdan azad olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında daha ətraflı. Naxçıvan rəhbərliyi Bənanyar kəndində baş verən hadisələri ruhi xəstəliklə əlaqələndirir. Bugün Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən yazılı məlumatda deyilir ki, dekabrın 28-də Culfa rayonunun Bənanyar kəndində həyatına suyu qəsd etməyə cəhd göstərən Yusif Əliyev və yaxınları Naxçıvan Muxtar Respublikasının psixi xəstəliklər dispanserində qeydiyyatda olub və müalicə alıblar. Məlumatda daha sonra deyilir ki, Yunis Əliyevin xəstə halından istifadə edən Xalq Cəbhəsi Partiyasının qanunsuz silahlı dəstəsinin üzvü olan Rıza Nuriyev və onun başçılıq etdiyi dəstə onu orta ağır dərəcədə sərxoş vəziyyətinə gətirərək kənd məktəbinin ərazisində və ətrafında fəaliyyətləri dayandırılan yöndəmsiz köklərin yenidən açılması üçün qeyri-qanuni hərəkətlərə təşviq eləyiblər. Bu, Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyinin rəsmi məlumatıdır. Həmin məlumatda deyilir ki, Bənanyar kəndində vəziyyət indi sabitdir və bəzi mətbuat orqanlarında gedən məlumatların heç bir real əsası yoxdur. Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli təşkilatı isə bir neçə gündür ki, yerli hakimiyyətin əslində bu hadisələri onların fəallarına cinayət işi açmaq üçün istifadə etdiklərini deyirlər. Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsi onların həmin hadisələrin qızışdırılmasında heç bir əli olmadıqlarını deyirlər. Bundan əvvəl həm Naxçıvanın Daxili İşlər Nazirliyindən, həm də Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna Bənanyar kəndində heç bir hadisənin baş vermədiyini və heç kimin həbs olunmadığını deyirdilər. Bu gün gecə Bənanyar kəndinin 10 sakini də həbsdən buraxılıb. Xalq Cəbhəsi Partiyası Culfa rayon şöbəsinin sədri Rıza Nuriyevin oğlanları Pərvin və Pərviz də buraxılanlar arasındadılar. Azad olunan Bənanyarlılar həbsdə hələ də 15 nəfərin qaldığını bildiriblər. Rıza Nuriyev də onların arasındadır, yəni həbsdədir. Kənddən daxili qoşun hissələri çıxarılsa da polis postları qalır. Kənd sakinləri Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, cəmaət hələ də qorxu içindədir və bir-birinin evinə gedib gəlməyə qorxurlar. Bugün Bakıda hüquq müdafiəçiləri Baş prokuror Zakir Qaralovla görüşərək bu məsələnin araşdırılmasını xahiş ediblər. Baş prokurorla görüşmüş hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı Bənanyar kəndinə xarici ölkələrin səfirliklərinin və jurnalistlərin səfərini təşkil etmək istədiklərini deyib.
Bənanyar hadisələri bizim ilə görüşümüzün əsas məsələlərindən, problemlərindən biri oldu və Zakir müəllimin bu məsələdən məlumatlı olduğuna görə bizdən xahiş elədi ki, rəsmi surətdə həmin Bənanyar sakinlərinin müraciətini ona çatdıraq və bu məsələ ilə bağlı onlar məşğul olacaq. Bənanyara getmək məsələsi indi gündəmdədir. Beynəlxalq təşkilatlar və bir neçə səfirliklərin də oraya getmək planları var. İndi biz o plan üzərində işləyirik ki, ora tək xarici səfirliklər yox, hətta həm də jurnalistlər vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də səfər etsin.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı. Bənanyar kəndinin sakinləri bildiriblər ki, Aşura mərasimi zamanı polis kəndə baskın eləyərək çox sayda adamı döyüb və həbs eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Yanvarın 6-sında Bakıda uğurlanan Çin vətəndaşı girovluqdan azad edilib. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyib. Qadının uğurlanması haqqında xəbər polisə yanvarın 6-sında verilib. Onun həyat yoldaşı deyib ki, qadın idarə elədiyi Opel Astra markalı maşınla bərabər yoxa çıxıb. Ertəsi gün qadının mobil telefonundan zəng eləyən adamlar onun azadlığa buraxılması üçün 300 min ABŞ dolları pul tələb eləyiblər. Dünən isə oğurlanan qadının kəsilmiş barmağını onun yaşadığı evin həyətinə atıblar. Polis bu hadisə ilə bağlı 5 Çin vətəndaşını saxlayıb. Oğurlanan qadın da həmin saxlanan adamların evində əlləri gözləri bağlı halda tapılıb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 1 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz, hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Növbəti bir saat ərzində biz bələdiyyə seçkilərindən sonra seçicilərin və namizədlərin bitməyə şikayətlərinin bir qismini hüquqşünas Hafiz Həsənovla birgə araşdırmağa çalışacağıq. Ondan sonraki bir saat ərzində isə Bənənyar kəndində baş verənlər yenidən diqqət mərkəzində olacaq. Növbəti bir saatda, yəni Hafiz Həsənovla birgə seçki şikayətlərini araşdıracağıq və 18 xəbərlərindən sonra isə sizinlə Erkin Qədirli, İbrahim Bayandurlu və Mübariz Əhmədoğlu ilə birgə Bənənyar kəndində baş verənlərin arxasındakı siyasi motivlər nədir? Bu mövzuda söhbətimiz olacaq. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra sizinləyik.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Hafiz Həsənov artıq studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Hafiz bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Mən təşəkkür edirəm sizə bizim studiyamıza gəldiyiniz üçün və seçkilərdən sonrakı müddət ərzində daim bu şikayətlərin araşdırılmasında bizə yardımcı olduğunuz üçün. Və eyni zamanda mən dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm telefon nömrələrini. 436-77-41 efirimizin canlı yayıma qatılmaq üçün ayrılmaq telefon xəttidir. 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurun və prodüserimiz sizinlə əlaqə yaradıb sizin efirə qatılmağınız üçün yardımcı olacaq. Bundan əlavə siz SMS-lə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəli telefona. Bir daha təkrar edirəm. 050-744-10-17 və e-mail ünvanımız da xidmətinizdədir. efir@azadlikradiosu.az. Buyurun, yazın seçkidən sonraki şikayətlərinizi və seçkidən sonra şikayətləriniz araşdırılır mı, araşdırılmır mı? Bu barədə də məlumatları bizə çatdıra bilərsiniz və hüquqşünas sizə canlı yayımda hüquqi yardım göstərməyə hazırdır. Eyni zamanda Mərkəz Seçki Komissiyasının da rəsmilərinin yeri düşdükcə mövqeyini öyrənməyə çalışacaq. Beləliklə, Hafiz bəy, buyurun, siz deyin ki, son zamanlar, yəni sizin hələ də davam edirmi sizə şəxsən gəlməkdə şikayətlər və nədir?
Əsas. Çox sağ olun, Xadicə xanım. Mən sizə təşəkkür edirəm bu mövzuya belə diqqət ayırdığınıza görə. Məsələ burasındadır ki, heç seçkilərin özü bu qədər səs-küylü olmamışdır. Yəni, seçkilər normal seçki abxavası o 75 gündə ölkədə seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı seçkilərdən sonra o şikayətlərin abxavası ilə eyni olmamışdır. Yəni, burada indiki bu seçkilərdən sonraki səs-küy daha çoxdur, nəinki o seçkilər dövründə olan hallar. Şikayətlər gəlir və bu bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə bələdiyyə seçkilərində, demək olar ki, seçki dairələrinin əksəriyyətində, bəlkə də belə götürsək hamısında eyni proseslər baş verir və eyni proseslər seçki günü təkcə səs vermə prosesində baş verən qanunsuzluqlarla deyil, daha çox səs vermədən sonra, yəni səslərin hesablanması və seçkilərin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi prosesində. O cümlədən seçkilərin nəticələri ilə bağlı dairə seçki komissiyasının və eyni zamanda dairə seçki komissiyasının elan elədiyi, belə demək mümkünsə, tərtib etdiyi protokollarla bağlıdır. Yəni artıq bizə də biz də məlumat üçün bildirirəm ki, seçkilərlə bağlı monitorinq aparırıq, daha çox seçki şikayətləri ilə bağlı, seçki şikayətlərinin verilməsi və baxılması qaydaları ilə bağlı bir monitorinq aparırıq və indiki halda da Respublikanın müxtəlif regionlarından bu tipli şikayətlər daxil olur. Biz mümkün qədər qanunun verdiyi imkanlardan istifadə edərək həmin şikayətlərin bir növ hüquqi formaya salınması və həm müddətlərlə bağlı, həm də məzmun etibarilə seçki komissiyaları tərəfindən baxılması imkanlarına uyğun şikayətləri hazırlayırıq, ərizələri hazırlayırıq və eyni zamanda apellyasiya məhkəmələrinə müraciət edirik.
Və elə dünən bizə canlı yayım zamanı Qazax rayonundan, Çaylı kəndindən Sabir Musayev telefon açmışdı və biz efirdə olarkən o həm də dedi ki, bizə müraciət edib və nəyə görəsə onun müraciətinə baxılmamışdı və biz ona indi canlı yayımda bu müraciəti hüquqşünasa ünvanlamaq imkanı yaratmaq istəyirik. Buyurun Sabir bəy, sizi eşidirik.
Alo.
Buyurun, efirdəsiz, canlı yayımdasız.
İndi nə soruşurlar məndən ki, mən cavab verim, yoxsa o danışdıqlarımı bir növ təkrar.
Dünən sizin bələdiyyələrlə bağlı konkret şikayətiniz var idi və indi sizi studiyamızda hüquqşünas əyləşib, o sizin suallarınız, o sizin şikayətinizi eşitməyə hazırdır.
Sabir bəy, mən sizi salamlayıram. Sadəcə soruşmaq istəyirdim ki, nə baş verdi sizin məntəqədə, sonra dairə seçki komissiyasında və bütövlükdə narazılıq nədir? Pozuntular nə ilə bağlı olub?
Mən deyim.
Buyurun.
Bizim o Çayli kəndində adlanan Çayli kəndində 4 məntəqə var.
Bəli.
Hər məntəqədə təxminən 1300 seçici var. Mən o məntəqələrin birində, daha doğrusu 28 nömrəli məntəqədə bizim bir nəfərə vəkil kimi getmişdim. Orada vəkil kimi
vəkil edilmiş şəxs, namizədin vəkil edilmiş şəxsi kimi çıxış edirdi.
Namizədin vəkiliyəm.
Aha.
Bizim namizəd deyilə bizim partiyanın Ali Məclisinin üzvü Ramil Tarsiyev adında cavan bir oğlandı.
Aha.
Ona vəkillik eləmək üçün getmişdim ora. Özü də elə getmişəm ki, səhər qutular asılan kimi, yəni ki, orada heç bir qarışıqlıq olmasın, hər şeyi öz gözlərimlə görüm. Eyni zamanda qalan o üç məntəqədə mənim hər birində özümün orada namizədim var idi, yəni nəzarətçilərim var idi.
Müşahidəçiləriniz var idi.
Müşahidəçilərim dördündə də.
Bəli.
Deməli, birinci özüm iştirak elədiyim məntəqədən danışım. Hər şey qaydasında keçdi. Heç bir şək şübhə ki, burada gələn, gedən, filan fəsli məkan.
Hər şey siz nəzərdə tutursunuz ki, səs vermədən əvvəlki prosedurlarda səs vermə özü də. Yəni səslərin hesablanmasına qədər, yoxsa bütövlükdə proses özü normal keçdi?
Yox, səslərin hesablanmasına qədər, qutular bağlanana, qutular götürülüb saylana qədər hər şey qaydasında gedirdi. Demək, qutular bağlanandan sonra məlum oldu ki, 1380 seçicidən bizim məntəqədə, yəni 28 nömrəli məntəqədə 455 nəfər seçici gəlib səs verib.
Bəli.
Bunu müəyyənləşdirdik.
Bəli.
Komissiya üzvlərinin iştirakından mən də oturub müşahidə eləyirəm o səslər sayılan yerdə. Yenicə bu proseslərə başlamışdıq, qəfildən yuxarıdan bir zəng gəldi. Zəng gələndə məntəqə seçki komissiyasının sədri dedi ki, Xəqani müəllim nə buyurursan, ara bir mən də eşidirəm oradan nə danışır.
Xəqani müəllim kim idi ki? Xəqani müəllim kimdir ki?
Xəqani müəllim 106 saylı dairə seçki məntəqəsinin sədri Tozdadır bu. Bizim həmən 106 saylı məntəqə Toz, Qazaq, Akistafa.
Seçki dairəsindədir.
Seçki dairəsidir. Hər rayondan bir neçə kəndi ora salıblar.
Başa düşürük, başa düşürük. Sonra nə baş verdi? Mümkünsə biraz qısa formada bu pozuntunu deyərdiniz.
Demək, sonra nə baş verdi? Sonra o baş verdi ki, həmən Xəqani Vəliyev oradan məntəqə sədrindən tələb eləməyə başladı ki, soruşdu ki, nə qədər səs verən var? Dedi ki, 445 nəfər. Dedi ki, təcili onun 84 dənəsi ləv olunmalıdır, yəni dırılıb atılmalıdır.
84 bülletin ləv olunmalıdır, səs verilmiş bülletin.
Dırılıb atılmalıdır, bəli. Məntəqə sədri buna müqavimət göstərdi ki, kişi, qoyun istəyək, belə şey mühəmmə, siz deyirsiniz, yaxşı keçəcək filan. Öz fikrini açdı orada bütün o 8 nəfər, 9 nəfər, deməli, komissiya özvlərinin qarşısında dedi ki, bu dairə seçki komissiyanız sədridir, bizdən tələb eləyir ki, 84 nəfər adamın o 84 bülletin ləğv olunmalıdır təcili. Sözüm düzü mən də buna heyrət elədim. Çünki mən ömrü boyu bu seçkilərdən nəzarətçi olmuşam, özüm biz olmuşam, hələ belə şey görməmişdim bu nə deməkdir. Mən qonşu məntəqələrlə də əlaqə saxladım, məlum oldu ki, o 4 məntəqənin hər birində
bu tip göstəriş
şey tələb eləyirlər. Yəni, eyni şeyi tələb eləyirlər ki,
seçkilərdə iştirak edən seçicilərin sayını azaltmaq üçün.
Hə, sayını azaltmaq üçün.
Yəni, elə böyük fəallıq olmayıb da bunu göstərmək üçün.
Hə, yox, fəallıq olmayıb üçün yox. Mən belə başa çıxdım, məntəqə sədrinə soruşdum ki, bu nə məsələdir? O dedi ki, bu adam deyir ki, həmən Xaqani Vəliyev, biz vaxtında oraya məlumat vermişik ki, bu sayda, bu faizdə filan məntəqədə bizim verdiyimiz hesabata uyğun saylar olmalıdır.
Başa düşdüm. Deməli, hələ məntəqə seçki komissiyasının nəticələri verilməmiş, dairə seçki komissiyasının sədri o məntəqə üzrə öz bildiyi informasiyanı verib.
Hə, yenicə 445-i yığmışıq paskı ilə oraya. Belə qərara gəldi ki, məntəqə sədri bir-bir oxuyur, 24 namizədin adı yazılır. O oxuduq sahası bülletində kimə nə səs verilib, biz də qeyd eləməliydik.
Bəli, bəli. Bu bir, sonra nə baş verdi? Sonra nə oldu? Bu aydın, bu bir qanunsuzluq. Yəni, bu bir fakt.
Bu məntəqə sədri qəti etiraz elədi ki, mən bunu eləyə bilmərəm. Rayon şöbəsinin sədri oturub başımın üstündə, mən burada cəmaatın içində nə tərzirim?
Aha.
O oradan hətta təhqir edici bunu bir söhüş kimi söhüdü ki, səni saat yarımda mən dama bastıracam. O da dedi, Sabir müəllim, görürsən bunlar məndən nə tələb eləyir də? Bu belə. Belə deyir ki, səni saat yarımda, bir saada qoyduracam dama. Mən dedim ki, mən burada qoymaram, bir bülletin burada ləğv olunsun. Dedi, onda belə danışaq. Demək, hələ mən oxuyum, qutarım. Axırda mən elə elərəm ki, sənin hüququnu müdafiə elədiyin namizət, vəkil olduğun namizədin bülletinləri zırılmaz. Qalanlarının hasında ki, 2-3 nəfərə səs verilib, çalışarıq ki, belə eləyək. Belə eləməsən, bu belə filan məni tutub salmalıdır ora.
Hı hı. Siz razılaşdınız mı onunla?
Hə?
Siz onunla razılaşdınız mı?
Razılaşmadım, ancaq o dedi ki, baxarıq hələ onu, hələ mən sayım siz qeyd edeyim. Yenicə 70 bülletini saymışdı, mən də özümün maraqlandığım namizətləri bir-bir qeyd edirdim. Təxminən 70-75 belə bülletin salmışdı. Zənglər ara vermədi. Təkidlə yuxarıdan tələb eləyirdilər ki, qırılmalıdır bülletinlər. Məhv olunmalıdır. Demək, icra nümayəndəsi də orada aman vermir. Qapını açır ki, məntəqə sədrini eşiyə çağırır, gəh nə eləyir. Mən də bunların dalınca çıxıram, görürəm ki, hər tərəfdən təzik var.
Bu icra nümayəndəsi Qazax icra hakimiyyətinin Çaylı ərazi nümayəndəliyidir də?
Çaylı kənd üzrə sədri nümayəndəsi Qəzənfər adında bir adamdır. Onun mavini doğrudadır, həm də YAP partiyasının sədridir. Tez-tez bunu çağırırlar, imkan vermirlər onu saymağa.
Aha, o məntəqənin içərisindəydi mi bu cür müdaxilələri birbaşa eləyirdi? Ya çağırır kənardan?
Məntəqənin içində yox, qapını açır.
Aydın, kənardan, fərqi yoxdur, hər halda müdaxilələri.
Çağırır ki, mən də dalından çıxıram, görürəm ki, buna böyük təzik var.
Aha.
Bu da deyir ki, Sabir müəllim, amanın bir günüdür, görürsən bunlar mənim başıma nə oynasırlar, nə belə. İmkan vermədim, tez-tez də əlaqə yaradıram, saxlayıram bu birisi nümayəndələrimi. Nəzarətçiləri, müfahidəçilərdən xəbər alıram, deyirlər, hər yerdə elədir. Hətta 27 nömrəli məntəqədə heç vaxt saymağa başlamayıb, məntəqə seçkis komissiyasının sədri deyir ki, yox, mən saymayacağım, mən götürüb aparacağım bu dəqiqə.
Bu kənddə yerləşir də, sizin Çaylı kəndində, 27 saylı məntəqədə.
Bəli, 3 məntəqə bir kənddə yerləşir, Kamun adlı bir kənd var yaxında.
Bəli.
Biraz o aralı yerləşir, o da bizim aiddir, bu bələdiyyələrindir birləşdiriblər.
Aydındır, başa düşdüm, sizin bələdiyyəsi məntəqəsinə aid.
Demək, 27 nömrəli də heç saymır, məntəqə sədri atqaz eləyib.
Aha.
Ancaq 26-da sayılıbdır, bir də 28-də sayılıb. Qəfildən 26 nömrəlidə olan deyir ki, tamam, vermirlər, məni məhv eləyəcəklər bunlar. Oturur, qəfildən götürür bülletenləri, qoyur torbaya, nə deyirlər ona, sahə inspektorunun maşınına oturur, aradan çıxır. Bir də bunlara zəng gəldi ki, zəng gəldi ki, ucaq filan-filan kəs toza yaxınlaşır.
Ha, yəni seçki dairəsinə də?
O gücü götürdü, qaçdı, polislə götürdü, apardı. Həmən 26 saylı məntəqəyə, ucə rayon polisinin bütün yüksək hütbəli zabitlərini...
Aydın, yəni prosesə bütün polisdən tutmuş, icra hakimiyyətinin nümayəndəsindən tutmuş...
İflic eləyirlər, tamam. Mən doğrudur, mən oturan məntəqədə elə qapıda zıqaz iki nəfər durmuşdu. Həmən o 27 saylı kəndin mərkəzində olan zada... Birdən-birə 30 nəfərdən çox polis tökürlər.
Aydın.
Hamısı da mülkü geyimdə olub, ancaq bunlar zabitlər olduğuna görə kənd əhalisi onları tanıyır, məndə onların adları, familiyaları var.
Aydındır Sabir Mənim. Sabir Mənim, bununla bağlı siz müraciət elədiniz mi şifahi də olsa harasa? Məntəqə seçki komissiyasına aydındır. Siz dediniz ki, siz imkan verməyəcəksiniz bunu.
Mən...
Bəs dairə seçki komissiyası hansı ki, siz deyirsiniz, elə pozuntunun başında duran elə dairə seçki komissiyasının sədri idi. Bəs həmin dövrdə başqa bir digər yerlərə, tutaq ki, mərkəz seçki komissiyasının həmin vaxt qaynar xətti fəaliyyət göstərirdi. Ümumiyyətlə, yazılı harasa müraciət etdiniz mi? Lap şikayətə baxılsa da, baxılmasa da.
Qayda qanunla, mən özüm asfüks sabahda adamam.
Bəli.
Qayda qanunla bunu başladıq. Deməli, seçki məcəlləsində nə təri yazılıbsa, o qaydada. Deməli, burada...
Həmin gün mü müraciət elədiniz, yoxsa?
Yox. Deməli, həmən o 3 məntəqədə olan bütün namizətlərdən 11 nəfəri toplandı. Biz dərhal böyük bir axt yazdıq.
Yox, məntəqədə hamınızı aqlaşdırmışsınız mı həmin gün?
Bəli, aqlaşdırmışıq. Həmin gün yox,
hər həmin məntəqədə. Hər 3 məntəqədə.
Həmin dəqiqədə aqlaşdırmışıq. İndi buranın maraqlı cəhəti orasındadır ki, burada tək tutaq ki, müxalifət nümayəndələri yoxdur. Burada yap üzvləri var, köhnə
bələdiyyə. Başa düşürəm, fərqi yoxdur qanunsuzluq kimə qarşı yani, olur, hər halda qanunsuzluq.
Yəni, indi maraqlı cəhət burasındadır ki, bələdiyyə sədrinin özü də bizim yazdığımız o axta, öz mavinlərinlə iki nəfər, həm də namizəd kimi.
Aha.
Orada axtı var, hətta biz onu...
Onlar da imza eləmişdi həmin pozuntularla bağlı olan axtı.
Bəli, möhürlə...
Və sonra nə inədiniz? Sonra bu aktı əlavələdiniz, ərzə ilə müraciət elədiniz mi? Dairə seçki komissiyasından sonra mərkəz seçki komissiyasından.
Axtın bir kopyasını təzili surətdə MSK-yə, mərkəz seçki komissiyasına...
Siz sadəcə aktı mı göndərdiniz ya ümumiyyətlə bir ərzə forması hazırladınız mı? Tutaq ki, bir ərzə hazırladınız mı mərkəz seçki komissiyasına ki, filan seçki dairəsinin filan salı məntəqələrində bu pozuntular baş verir və bunu biz öz müvafiq qanunla müvafiq qaydada aqlaşdırmışıq, onu da əlavə edirik.
Axtın kopyasını faksla dərhal göndərdik mərkəz seçki komissiyasına.
Faksla göndərəmsiniz.
Sonra axtın özünü göndərdik. Sonra dairə seçki komissiyasına məlumat verdik.
Bəs ümumi bir nəsə bir müraciətiniz oldu mu? Sadəcə yoxsa axtı göndərdiniz?
Yox, biz hər yerə göndərdik. Vaxtında da, yəni vaxt keçməmiş, getdik.
Sabır, mən demək istəyirəm, tutaq mərkəz seçki komissiyasına, dairə seçki komissiyasına müraciət etmək üçün müvafiq ərizələr var. Seçki məcəlləsində bu ərizələrin tərtib olunma qaydaları verilir. Tutaq ki, mərkəz seçki komissiyasının təlimatlarında da var. Mən bilmək istəyirəm, aktı siz sadəcə poçta qoydunuz, göndərdiniz mi, ya faksla mı göndərdiniz, yaxud müvafiq qaydada ərizə tərtib etdiniz və o aktları o ərzədə göstərdiniz qanun pozuntularının təsdiqi kimi əlavə eləyib mi göndərdiniz, yoxsa sadəcə aktın özünü mü göndərdiniz? Müddət mən başa düşdüm. Müddəti siz ötürməyibsiniz, vaxtında müraciət edirsiniz.
Müddət biz ötürməmişik. Hər bir məntəqənin aktı var ayrılıqda.
Bəli.
Hər bir məntəqədə akt bağlanıb. Qayda qanunla.
Bəs o göndərdiniz aktı ya nəyisə, siz nə ilə göndərdiniz? Poçtla göndərdiniz, yoxsa təqdim elədiniz tutaq dairə seçki komissiyasına?
Poçtla göndərmişik, bizdə qəbizlər də var.
Xəbərnaməni göndəribsiniz.
Dairə seçki komissiyasına da, mərkəz seçki komissiyasına da göndərdiyimiz bütün sənədlər hamısı tam qanunu şəkildədir.
Ancaq sizə cavab verilməyib, eləmi? Hələ heç bir cavab verilmir sizə.
Getmişik Bakıda da o pres konferansı keçirilib, məlumat vermişik, hüquqşünas tapmışıq. Hüquqşünasın əlindən bunu qanunu sürətdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərmişik. Onlar da qaytarıb bunu Dairə Seçki Komissiyasına.
Aha.
Və bizə də məlumat verib dünəndə səhəndə də Dairə Seçki Komissiyasına getdik. Biz bir dənə axtın sürətini istəyirik. Tutaq ki, dadın, protokolun sürətini. Onu da vermirlər.
Aha, bu da protokolun nüsxəsini də ala bilməyəcəksiniz.
Həmən hüquqşünas Bakıda bizə onu əsas götürdü ki, o hərəkətsizlik deyir də, qanunda elə bir şey var. Bəli,
seçki komissiyasının hərəkətsizliyindən şikayət edir.
Onlar bizə qanunu
siz mərkəzi seçki komissiyasına yaxın müraciət edibsiniz. Mərkəzi seçki komissiyası sizə 3 gün müddətində nə belə, nə ilə cavab verməyib, heç bir cavab verməyib.
Yox,
və ötürüm, o müddətdən sonra da hüquqşünas yaxın hərəkətsizlikdən şikayət kimi verib bu məsələni.
Axırıncı dəfə də dünən getmişik yenə dairə seçki komissiyasına. Bütün hadisələri hamısını rəsmi surətdə buna danışmışıq. Bu da deyir ki, bizim əlimizdə sənət də var. Bunlar hamısı sənətləndir. O da deyir ki, bu onsuz da Respublikanın hər yerində belə olur. Yəni, bax, bunu sübut eləməyə...
Sabir müəllim, də... siz dediniz ki, Mərkəz Seçki Komissiyası həmin aqları, sənətləri göndərib, ərzəni göndərib Dairə Seçki Komissiyasına. Dairə Seçki Komissiyasında araşdırma aparılıb
deyir ki, Dairə Seçki Komissiyası deyir ki, sizin şikayətlər bizdədir. Sizdən ora 18 nəfər Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayət daxil olub. Sizin şikayət də içində olmaqla 4 şikayət qəbul olunub. İndi bu axılar sizə cavab verirlər.
Nə vaxt verib siz onu? Nə qədər müddət keçər onunla? Dairə Seçki Komissiyasına şikayətlərin göndərilməsindən sonra?
Şikayətlərin göndərilməsindən sonra, ondan sonra bir həftədən çox vaxt keçib. Birinci iki dəfə şikayət eləmişdik.
İndi Dairə Seçki Komissiyası sizə heç bir məlumat vermir. Bəs onda...
Məlumat vermir, nə də protokolun sürətini vermir. Deyir ki, zaddan çıxardın, nə öyləm, haradan çıxardın, mən sizə verməyəcəm.
Aydın. Aydın. Siz də Dairə Seçki Komissiyasının bu hərəkətindən belə deyək də, artıq şifahi imtinasından heç bir yer şikayət vermiyirsiniz.
Vermişik.
Yox, indi deyirsiniz ki, bir həftə keçib bizə heç bir cavab verməyiblər.
Vermir, indi biz ikinci dəfə axt yazmışıq ondan. Bir axtı yazıb göndərmişik Mərkəzi Seçki Komitəsinə ki, bizdə günah yoxdur. Bu bir vaxtında bizə cavab vermir, nə də sənət vermir.
İndi müraciətiniz olub da Mərkəzi Seçki Komitəsinin bununla bağlı?
Olubdur müraciətimiz.
Aydın Sabrınam, çox sağ olun Sabrınam.
Güya baxılır orada, çox minnətdaram sizə. Çox sağ olun, əziyyət çəkin.
Sağ olun, təşəkkür edirik.
Xüsusən
bir seçki iştirakçısı kimi fəallıq göstərdiyinizə görə həm də sizə təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Təşəkkürlər, sağ olun. Və
Hacı xanım, proseslər aydındır. Yəni, Sabir müəllim bir balaca qanunla nəzərdə tutulan müəyyən prosedurlara əməl eləməsə də, son nəticədə onlara hüquqşünas kömək eləyib, o bir hüquqi formaya salınıb. Yəni, artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasına ünvanlanıb, Mərkəzi Seçki Komissiyası da təbii ki, onu Dairə Seçki Komissiyasına göndərilir. Güya ki, məntəqə seçki komissiyasında baş verən pozuntularla bağlı Dairə Seçki Komissiyasına müraciət olunmalı idi. Müraciət olunmayıb, birbaşa Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət olunub və ona görə də Mərkəzi Seçki Komissiyası şikayəti qaytarıb geriyə Dairə Seçki Komissiyasına. Ancaq Dairə Seçki Komissiyası da əslində həmin müddət ərzində bu şikayətə baxıb cavab verməli idi. Belə çıxır ki, Dairə Seçki Komissiyası heç bir cavab verməyib. Belə halda artıq Dairə Seçki Komissiyasının bu cür belə deyək hərəkətsizliyindən əslində mən ona görə hərəkətsizlik deyirəm ki, yazılı qaydada nə qərar var, nə də imtina barədə bir sənəd var ortada və ondan Mərkəzi Seçki Komissiyasına qanunu nəzərdə tutub prosedurları deyirəm mən. Müraciət olunmalı idi və əgər Mərkəzi Seçki Komissiyası da şikayəti təmin eləməzdisə, araşdırma aparmazdısa, yenə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu cür hərəkətindən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verməyədi. Ancaq mənə elə gəlir ki, lap şikayət birbaşa Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunsa belə, olunmuşdursa, Mərkəzi Seçki Komissiyası onu araşdıra bilərdi. Mən yenə qayıdıram o fikrə ki, çox təəssüf ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının indiki şikayətlərə baxılma təcrübəsində belə bir qayda var ki, sadəcə müraciət olunur olunanda o müraciəti qaytarır Dairə Seçki Komissiyasına. Müddətlə bağlı, aidiyyətlə bağlı və s. kimi. Ancaq mən yenə o məsələyə qayıdıram ki, hər şənd ki, Mərkəz Seçki Komissiyası bu məsələdə müddətləri nəzərə almalı idi ki, artıq o şikayət olunma müddətləri keçiriz. Bir qədərdən sonra seçkilərin nəticələrinin elan olunması bir vaxtı başa çatacaq və Dairə Seçki Komissiyasına bunu qaytarmaqla yanaşı özü də bir araşdırma aparsa yaxşı idi. Çünki artıq Mərkəz Seçki Komissiyasının təcrübəsində müxtəlif bir sıra seçki dairələri üzrə belə hallar olmuşdu. Yəni həm də bir də ona qayıdıram ki, qanun imkan verir ki, Mərkəz Seçki Komissiyası ölkədə seçki qanunvericinin tətbiqinə nəzarət edən bir orqan kimi bütün Respublika üzrə bu məsələni də araşdırıb yerinə qoymalıdır və burada kifayət qədər ciddi pozuntular var idi və Mərkəzi Seçki Komissiyasının elə öz təlimatında da, qanunda da nəzərdə tutulur ki, əgər burada cinayət əməli, cinayət tərkibi yaradan əməllər ehtimal olunarsa, belə halda prokurorluğa müraciət olunmalıdır. Yəni, dairə seçki komissiyası ilə məntəqə seçki komissiyasında baş verənlərlə bağlı bu artıq cinayət məsuliyyəti yaradan bir qaydadır, əsaslardır, tərkibdir və bununla bağlı Mərkəz Seçki Komissiyası eyni zamanda şikayət ünvanlanmalı idi deməli, prokurorluğa. Yəni, qanun özü də nəzərdə tutur ki, aidiyyat üzrə müraciət olunmalıdır müəyyən yerlərə. Ancaq yeni praktika tanışdı, eyni praktika və bu bizim monitorinqlərdə sübut edir ki, bizdə sadəcə şikayətlərə baxılması yox, şikayətlərdən nə cür yayılma, nə cür imtina olunma, bax bu barədə, yəni təcrübə daha çox fəaliyyətlər bu istiqamətdə gedir. Bax, problemin kökü bundadır ki, şikayəti araşdırmaq, ona baxmaq, şikayətdə nəzərdə göstərilən pozuntunun aradan qaldırılması ilə bağlı səmimi niyyət ortada yoxdur. Bax, problem, əsas problem budur. Əgər bu niyyət ortalı olardısa, hər hansı formada artıq bu şikayətlərin araşdırılması mümkün idi. Və bu da seçicilərdə inamsızlıq yaratmaqla yanaşı, həm də belə bir fon yaradır ki, şikayət verməyin, onsuz da şikayətlərə baxılmır. Bir növ hüququ pozulan seçki subyektlərinin şikayətdən, belə deyək, şikayətlərin verilməsi sahəsində bir pessimist əhval-ruhə yaratmaq niyyət var burada. Və təbii ki, bütün bunlar çox təəssüf doğranlardır.
Və biz eyni zamanda gələn belə bizə gələn müraciətlərdən belə aydın olur ki, bizə gələn müraciətlərdən belə aydın olur ki, bir çox hallarda Mərkəzi Seçki Komissiyasının özündə müraciətə
səthi baxılır
və yaxud da ki, hətta belə hallar olur ki, məktublar hətta itib orada. Yəni hər halda məktubu gətirənlər və məktubu atanlar orada iddia edirlər ki, onlar məktubu atıblar, amma ki poçt qutusuna, amma ki ümumi şöbədə və mərkəzi komissiyasında onu tapmayıblar.
Bizim monitorinqin nəticələri üzrə də bax belə məlumatlar var. Əslində qanunda nəzərdə tutulur ki, həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatında var ki, təqdim olunan şikayətlər üzrə qəbz verilməlidir. Bu qəbz verilmə praktikası yoxdur. Yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası hətta öz təlimatına belə əməl etmir. Nə də qəbul olunan şikayətlər üzə hər hansı bir sənədə imza olunsun ki, bu sənədləri qəbul edib, bu ərzəni qəbul etdi, bundan yanaşı bu sənədlər qəbul olundu. Yəni, sadəcə qutuya at, çıx, get. Bu qayda heç bir yerdə yoxdur və mən deyə çox təsvir edirəm ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının özündə belə bir qaydanın olması bu deməkdir ki, bu şikayətlərin taleyinə, bu şikayətlərə baxılması onların taleyi sual altında olan bir məsələdir. Hətta mən deyərdim, təkcə bununla məhdudlaşmır. Məsələn, Mərkəz Seçki Komissiyasında baxılan şikayətlərin demək olar ki, 90% ya geri qaytarılır ya da təmin olunmur. Əgər belə demək mümkünsə, sadəcə şikayətlərin baxılmasından yayınılır yaxud bu və digər formada imtina edilir. Məsələn, belə hallar olur. Xeyli şikayətlər var ki, tutaq ki, şikayətçiyə qaytarır ki, tutaq ki, siz bunu dairə seçki komissiyasına göndərməlisiniz. Ancaq Mərkəz Seçki Komissiyasının vəzifəsidir ki, özü aidiyyat üzrə dairə seçki komissiyasına göndərsin. Mərkəz Seçki Komissiyası şikayətçiyə göndərir, o da yenidən dairə seçki komissiyasına müraciət edəndə dairə seçki komissiyası deyir, müddət itib. Belə bir idarələr arası bir onu atır, bunu atır, nəticədə müddət keçir, şikayətlərə baxılmır. Xeyli bu tip şikayətlər var. Yaxud şikayətlər qanunla tələb olunan formada qoyulmur. Məsələn, bizim monitorinq nəticələri də göstərir ki, mən nə qədər qəribə də olsa bunu deməliyim, Mərkəzi Seçki Komissiyasının tələb etdiyi formada ona şikayət təqdim etmək, deməli, məhkəməyə iddia ərizəsi təqdim etməkdən çətindir. Əslində, bu çox asan form olmalıdır. Bax, belə çətin prosedurlar, çətin formalar, çətin tələblər. Yəni, bu kimə lazımdır bu tələblər? Əslində, bir əlçatanlıq olmalıdır. Əgər vətəndaşın hüququ pozulursa, o hüququnun bərpası ilə bağlı hüquqi mexanizmlər ona əlçatanlıq imkanı verməlidir. Yəni ki, o, əgər o onu real olaraq əldə edə bilmirsə, deməli, bu hüquq deklarativdir, onun icrası da deklarativdir. Onda nəyə lazımdır? Tutaq ki, bir şikayət üçün bu qədər tələblərin qoyulması. Mən deyim ki, bəzi hallarda bir sıra şikayətlərin tərtib olmasında hətta vəkilin, hüquqşünasının iştirakı olmadan şikayət tərtib etmək mümkün olmur. Yəni, bu tip məsələlər var. Buna nə ehtiyac var? Əlçatanlıq odur ki, sadə vətəndaşdan tutmuş, tutaq ki, ən təhsilli peşəkar, ixtisaslaşmış hüquqşünasa kimi onun müraciət imkanları olsun, əgər hüquq pozulursa, o onu eləyə bilsin. Onun üçün o sadə olmalıdır. Sadə mexanizmlər olmalıdır ki, bunu eləsin. Ancaq bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının o qaydalarında da, həm hüquqi, həm də praktik qaydalarında bu məsələlər yoxdur. Yenə qeyd edirəm, bəzən deyirlər ki, şikayətdə filan məsələ yoxdur. Bəzən şikayəti geri qaytarırlar ki, əlavə filan məlumatları da daxil edirsin. Ancaq Mərkəzi Seçki Komissiyası borcudur ki, şikayəti araşdıran zaman, həm də ekspert qrupu o şikayəti araşdıran zaman, qanun özü nəzərdə tutulur ki, əgər əlavə məlumatlar araşdırma zamanı əlavə məlumatlara ehtiyac olarsa, əlavə sənədlərin təqdim olunmasına ehtiyac olarsa, o bunu şikayətçidən tələb edə bilər, ala bilər. Ancaq bunu etmək əvəzinə Mərkəzi Seçki Komissiyası sadəcə şikayəti şikayətçiyə qaytarır ki, sən filan sənədi də əlavə elə göndər. Yəni, bax, belə müxtəlif formalarda süründürməçilik və yaxud şikayətdən yayınma kimi hallara yol verilir. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bu şikayətlərlə bağlı məsələ çox, bu indiki bələdiyyə seçkilərdə bunu göstərdi ki, çox problemli, olduqca problemli bir məsələdir və hesab edirəm ki, növbəti parlament seçkiləri ərəfəsində həm hüquqi, həm də praktik baxımdan seçki şikayətlərlə bağlı, seçki hüquqlarının pozulmasına dair o hüququn bərpası mexanizmlərlə bağlı, seçki hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı həm seçki məcəlləsində, həm də praktikada, yəni o praktikanın təkmilləşdirilməsinə çox ciddi ehtiyaclar var, çox böyük bir işlər var.
Aha. Həfiz bəy, bu şikayətlərin formalaşdırılması ilə bağlı həm də bir problem var ki, baxmayaraq ki, illərlə bu bir çox qeyri-hökumət təşkilatları seçkilərin müşahidəsi ilə, seçki şikayətlərinin araşdırılması ilə, monitoringlə və s. ilə məşğul olub, amma ki, bu həm formalar hansılarla ki, istifadə eləmək olar, həm o dairələrin ünvanları və telefonları və s. bütün bu məlumatları göstərən heç bir web sayt yoxdur. Hətta Mərkəzi Seçki Komissiyasının web səhifəsində belə bu məlumatları tapmaq mümkün deyil ki, yəni hansı formal, yəni şübhəsiz ki, bu cür seçkilərdə adamlar internetdən kifayət qədər fəal istifadə edə bilmirlər, amma hətta istifadə edənlər belə bunu
istədiklərini
tapa bilməyəcəklər.
Məsələ burasındadır ki, şikayətlərin, ərizələrin forması müəyyən qədər o təlimatlarda, ərizələrin tərtib olma forması Mərkəzi Seçki Komissiyasının web səhifəsində var. Ancaq siz deyən kimi hamının ora əl çatan imkanları da yoxdur. İkinci bir tərəfdən həmin forma sadəcə bir tövsiyə xarakterli bir şeydir. Bu baxımdan, yəni elə o formanın özündə də xeyli tələblər var ki, o tələblərin həyata keçirilməsi, real olaraq götürülməsi də xeyli problem, yəni çətinliklər yaradır. Yəni hüquqi biliklər tələb edir onda olmaz. Mən belə güman edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının və seçkilərdə iştirak edən beynəlxalq təşkilatların növbəti seçkilər ərəfəsində bir missiyası olmalıdır. Azərbaycanın regionlarında xüsusi hüquq belə deyək, yardımı göstərən yəni bu daha çox həm də qeyri-hökumət təşkilatlarına aiddir. Yerlər olmalıdır. Ən azı bu regional mərkəzlərdə bunlar olmalıdır ki, cəmaət da bu pozuntular baş verəndə çaşqın vəziyyətdə qalmasın. Necə ki, biz müşahidə etdik bələdiyyə seçkilərindən sonra xeyli pozuntularla bağlı cəmaət bilməz, seçkilər bilmədi hara, nə cür müraciət etsinlər. Bəzən çox vaxtda onlar müraciət qaydalarını, aidiyyət qaydalarını bilmədiklərindən onların şikayətləri göydə qaldı, baxılmadı. Bax, bu məsələlər diqqətdə olsun ki, bu tip məsələlərlə bağlı regionlarda hüquqi yardım mərkəzləri olsun. Məhz regionlarda bu məsələlər olsun ki, birbaş hüquqi pozulan şəxs ora müraciət edib götürə bilsin. Özdə bu təkcə seçkilər yox, seçkilərdən xeyli qabaq. Ümumiyyətlə, bəlkə də o seçkilər dövründə illərlə, bütün il boyu bunların yəni, olması zərurdur. Qaldı müşahidələrlə bağlı. Mən sizə deyim, Xəcə xanımın dedik, bizdə peşəkar müşahidəçilik demək olar ki, olmayıb. Bizdə müşahidənin əslində predmetində olub. Sadəcə seçki günü gedirdilər, məntəqədə otururlar, müəyyən qeydlər aparırlar, müəyyən hallarda aqlar tərtib olunur, o da bütün müşahidəçilərə aid etmək olmaz. Sonra o aqları hansı qeyri-hökumət təşkilatının təşəbbüsündən aparırsa, ora təqdim edir, həmin təşkilat da bunu təqdim edir. Ya Mərkəzi Seçki Komissiyası, ya ümumiyyətlə təqdim eləmir və bu pozuntular əsasında rəylər hazırlayır. İş bununla da bitir. Rəylər elan olundu və bununla da bitdi ki, seçkilər bu tip keçirilib. Əslində, hər bir müşahidəçi ilə işləmə məsələsi, yəni müşahidəçilərə bir növ kömək olmalıdır ki, seçkini qeyri-hökumət təşkilatı yox, müşahidəçi özü aparmalıdır. Yəni, məsələ dəyişməlidir. İndi, yəni, şikayətlər daha çox mərkəzləşmiş qaydada qeyri-hökumət təşkilatının mərkəzi ofisinə deyil, təlimatlandırılmaq çox hazırlıqlı müşahidəçilər olsun ki, o müşahidəçilər özləri vaxtında həm də o ofis, deyək ki, mərkəzi ofis özü onlara kömək eləsin ki, vaxtında o şikayətlərin varlanaya bilsin. Çox təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatların, o monitorinq təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlardadır, qayda bu cürdür, onlar da yığır, sadəcə ötürürlər mərkəz seçki komissiyası. Halbuki bunlar da bilir ki, axı, bunun onsuz mərkəz seçki komissiyası araşdırmaya bilər, çünki qanunla nəzərdə tutulan formada sən yox şikayəti məhz o pozuntunun şahidi olmuş o prosesin iştirakçısı verə bilər.
Aydın.
Bax, belə problem
var. Və telefon, telefonda dinləyici var. Zöhrab Hidayətov Bərdədən. Hər vaxtınız xeyir, Zöhrab bəy.
Salam.
Zöhrab bəy, siz Bərdədə seçkilərin nəticələrinə, seçki təcrübənizi danışın bizə və deyin ki, şikayətlərinizi araşdıran oldu mu seçkidə sonra?
Bilmiyorum, valla elə bir seçki ərəfəsindən, ümumiyyətlə bir gün qabaq, belə. Yəni, bilirdik ki, ümumiyyətlə Bərdədə kimlər seçiləcək. Arasız belə.
Hardan bilirdiniz bunu?
Yəni, məlumat var idi də belə. Yəni, seçkidə o təşkilatların, məsəl üçün, rəhbərləri, öz üzvlərini elə bil, instruktaj eləmişdilər o məsələ ilə. Yəni, filan kəslərə səs verilsin. Ümumiyyətlə, qayonda demək olar ki, idarə təşkilat işçilərindən başqa heç kim səs verməyə gəlməmişdi. Müəllimlər də deyək, həkimlər də bu qaydada.
Və neynədiniz? Pozuntu oldu mu seçki günü?
Demək olar ki, elə bir protokolları məsəl üçün, bu protokol məsələsində ama nə bilim, güc strukturlarından da qatışan oldu.
Protokollar məntəqələrdə məntəqələrdə baş verən qanunsuzluqlarına bağlı. Ümumiyyətlə, yoxsa məntəqədən sonraki mərhələdə dairə seçki komissiyasında məntəqə seçki komissiyasının protokollarının dəyişdirilməsinə bağlı deyil.
Elə bir məsəl üçün, məntəqələrdə ümumiyyətlə, bizim rayondan ardası bir 16-17 nəfər, deyək, ardası haqsızlığı görənlərin belə məsələn imza atmaması, məsələn protokolların ağ getməsi.
Yəni məntəqə seçki komissiyasının üzvləri protokollara imza atmayıb da, demək siz?
Bəli, bəli. Yəni elə
bu çox mu məntəqələrdə olub?
Demək olar ki, məsəl üçün 16-17 məntəqədə olub, qalanında da belə biraz, yəni
bu Bərdə şəhəri üzrədir də, Bərdə şəhəri.
Bəli, bəli.
Bərdə şəhərində yerləşən məntəqələr üzrədir.
Bəli.
Aydındır.
Və
sizdəki sadəcə heç nə eləmədiniz, ya bir deyirsiniz, onsuz da bilirdik, sadəcə heç bir hərəkət eləmədiniz.
Yoxsa... O bizə hər şeydən məlum olandan sonra sonda nə qaydası var?
Şikayətin mənasızlığını görürsünüz də.
Bəli, bəli.
Ona görə heç bir yerə şikayət vermədiniz.
Xeyr.
Əslində mənə də gəlir sizin şikayət vermək versəniz daha yaxşı olardı. Çünki son vaxtlara qədər bir belə şikayət verilməmişdi. Mənə də gəlir ki, növbəti seçkilərdə bunun təsiri olacaq. Çünki görəndə ki, artıq bu cür işləmək olmur, növbəti mərhələdə onun yəni dəyişilməsi barədə fikirləşirlər. Bəlkə də siz tərəfdən də, sizin o Bərdədə də şikayətlərin sayı çoxalsaydı, ümumi bir mənzərə yaranardı ki, yox, artıq belə getirdik.
Bizdə elə bir rayondan əlavə bu kəndlərdən də, yəni kəndlərdən, yığışalaraq, məsəl üçün, Bakıya da gəliblər, seçkiyədə, məsəl üçün, etirazlar da bilinib, elə bir kütləvi şəkildə. Elə bir o cavabsız olduğundan o 1-2 gün ərzində.
Başa düşdüm.
Bizim fərdi bir şikayətimiz nətər olacaqdı, elə bir baxacaq.
Sizdə də bir pesimiz vəziyyət əhvalı yaranır.
Və Zöhrab bəy, siz hansı dairədə idiniz bir daha?
Biz 93-cü dairə.
93-cü dairə və hansı bələdiyyəyə üzvlüyün?
Şəhər bələdiyyəsinə.
Şəhər bələdiyyəsinə. Və bizə Yusif Qasımov zəng vurmuşdu seçki günü elə. Və o deyirdi ki, polis gəldi məntəqəyə girdi və səs vermədən sonra polis məntəqənin sədrini də, məntəqə komissiyasının sədrini də, qutuları da götürdü, getdi. O belə, elə bir 20 sayılı məntəqədə baş verib bu.
O kətlərdə elə bir eşitdi, yəni ümumiyyətlə bütün kətlərdə elə bir hal oldu, bütün kətlərdə. Amma şəhərdə düzü elə bir olduğumuz müddətdə görmədim. Axıra yaxın, məsəl üçün, indi bütün məntəqədə ola bilmədik də biz, deyək bir gördüyümüz də vardı, məsəl üçün, məlumat aldığımız da vardı. Ola bilsin ki, olsun də, yəni onu mən bilmirəm də, yəni gözümdən görmədim. Yəni biz elə bir getdiyimiz məntəqələrdə
bəli.
O halı mən görmədim. Yəni polis gəlsin, qutunu görsün, amma belə fərdi imza atılmayan məntəqələr vardı ki, o ağ protokol elə getdi də, yəni.
Aydındır. Və həmin günü biz dairə seçki komissiyasına da zəng vurmuşduq, onlardan da araşdırmağa çalışmışdıq məsələni. Onlar da heç inkar da eləmirdilər ki, dairə seçki komissiyasının sədri Şakir Əliyev müxbirimizə demişdi ki, heç inkar da eləməmişdi ki, bəli olub, polis gəlib, qutuları götürüb gəlib və belə bir hətta dialoq olmuşdu ki, sənəm, bəs polis... bəs qutular hardadır və direkt seçki komissiyasının sədri belə bir ifadə işlətmişdi ki, polis qutuları götürüb hara getməliydi ki, əlbəttə dairə seçki komissiyasına gəlməliydi. Belə bir fikir işlətmişdi. Və təşəkkür edirəm Zöhrab bəy qatıldığınız üçün, yəni bu da sizin mövqeyinizdir. Təşəkkür edirəm.
Əslində Xəcər xanım, yenə görünür, hər yerdə eyni proseslər gedib bu və digər formada və ən yaxşı halda yəni ki protokollar məntəqələrdə belə deyək, dairə seçki komissiyalarında tərtib olunub. Bir sıra yerlərdə isə bir qədər bundan daha çox fəallıq göstərilib, prosesə açıq şəkildə. Onsuz da bu müdaxilələr var, dolayısı şəkildə yerli icra hakimiyyətləri orqanları tərəfindən və polis orqanları tərəfindən müdaxilələr olur, nəticədə göz qabağındadır. Və bu adamlar da çox arxayıncasına, əminlikcəsinə bilirlər ki, buna görə nəinki onları məsuliyyətə cəlb edəcəklər, heç onları qınamayacaqlar da. Buna görə onları, belə deyək, məsuliyyət yox, bəlkə də müəyyən hallarda mükafat gözlür. Yəni, o, bu prosesdə çox can yananlıqla iştirak edib. Yəni, məsuliyyətə cəlb edilmə məsələsi yoxdur. Nəinki məsuliyyətə cəlb olunacaq, hətta bunları müəyyən dərəcədə, belə deyək, hansı formada mükafatlandıracaqlar da, yəni, bu əməyinə görə, bu fəallığına görədir. Bunlar da göstərir ki, yəni, bu proses, ümumiyyətlə, belədiyyə seçkilərində baş vermiş qanun pozuntuları təkcə yerli hakimiyyət orqanlarının öz başına hərəkətləri ilə bağlı deyil, bir mərkəzdən idarə olunan bir prosesdir. Və eyni halların Respublikanın demək olar ki, hər yerində eyni qaydada təkrarlanması bu fikri deməyə əsas verir. Ancaq başqa bir məsələlər də var ki, tutaq ki, bu pozuntulara yol verən adam, mən yenə qayıdıram ona. Cinayət məsuliyyəti yaradan hərəkətlər xeyli dərəcədə çoxdur. Sonra inzibati məsuliyyət doğuran hərəkətlər xeyli dərəcədə çoxdur. Buna görə heç yerə müraciət yoxdur. Bax, nə qədər anormal olsa da mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Bizim inzibati xətalar məcəlləsində 30 seçki hərəkətinin pozulmasına görə, yəni seçki hüquq pozuntusu hesab olunan 30 hərəkət nəzərdə tutulur və ona görə məsuliyyət var. Ancaq bu gün seçki inzibati xətalar məcəlləsində nəzərdə tutulan bu 30 müddəalar üzrə hələlik heç kim məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Heç kim məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Burada bir problem də onunla bağlıdır ki, yenə də qayıdıram o fikrə ki, burada hüquqa əl çatanlıq məsələsi, bu imkana əl çatanlıq məsələsi yoxdur. Çünki inzibati xətalar məcəlləsi imkan vermir ki, əgər hüququ pozulan şəxs, əgər hüququ pozan şəxsin hərəkəti inzibati məsuliyyət yaradırsa, o birbaşa məhkəməyə müraciət eləsin, o inzibati məsuliyyətə cəlb olmasına bağlı. Ya bunu edə bilmir. Bunu ya etməlidir prokurorluq, ya polis. Ya da ki, bir sıra hallarda tutaq seçki komissiyaları. Təbii ki, bu müraciətlərdir. Nə seçki komissiyaları edir, nə prokurorluq, nə də polis. Yəni, həm də seçkinin müraciəti əsasında olmalıdır. Bax, birbaşa olmadığından sadəcə biz görürük, tutaq beynəlxalq təşkilatlarda bizim qanunvericiliyi ekspertiz eləyəndə göstərir ki, baxın, məsuliyyət nəzərdə tutan kifayət qədər müddələr var. Baxmayaraq ki, onların sanksiyaları çox azdır, aşağıdır. Ancaq məsələ burasındadır ki, bu 30 pozuntuya görə, inzibati xətalar məcəlləsində təsbit olmuş pozuntuya görə, heç kimin məsuliyyəti aldırmaq olmur. Yəni, bunların məsuliyyəti cəlb olunması hüququ pozulan şəxsin iradəsindən asılı deyil. Digər formalardan asılıdır. Bax, bu tip məsələlər təbii ki, nəticə itibarilə gətirir, bax, belə məsuliyyətini çıxarır ki, və biz də təbii ki, ildən ilə bu pozuntuların eyni qaydada və bir qədər də təkmilləşmiş formada pozuntuların təkrar olmasını şahid oluruq.
Daha bir dinləyici bizə İsmarş yazıb, prodüserimiz ondan əlaqə saxlamağa çalışır indi. Belə yazır ki, İmişlinin Qızılkənd kənd bələdiyyəsində seçilmiş insanların əlində karbonlaşdırılmış protokollar olsa da MSK başqalarını qalib elan edib. Karbonlaşdırılmış protokolları əldə edən yeganə kənddir. Karbonlaşdırılmış protokol nədir?
Əslində, nəzərdə tutur ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qanunda da Mərkəzi Seçki Komissiyasının vahid təlimatlarını da nəzərdə tutulur ki, seçki məntəqəsində tərtib olunan protokolların onların saxtalaşdırma ehtimalları olmasın deyə, onların yəni təkrarını artıq yəni o müəyyən sınaqlar qoyulur da, o karbonlaşdırılmış qaydada olunur ki, o kağızlar başqa kağızlardan fərqlənsin. Başqa yerlərdə onu düzəltmək imkan olmasın. Ancaq bir qaydada. Yəni sonradan onu saxtalaşdırmaq olmasın. Yəni onun nüsxələrini saxtalaşdırmaq mümkün olmasın. Bax, bu tip nəzərdə tutulur ki, seçki günü deməli məntəqə seçki komissiyalarına verilən protokolların əsas nüsxəsi məsələn karbonlaşdırılmış protokol olur. Qalan müşahidəçilərə ya başqalarına verilən o digər seçki iştirakçılarına verilən protokollar bu protokolların nüsxəsi olur qanunla müəyyən olmuş qaydada olur. Yəni bu protokollar verilibsə artıq bu artıq seçicinin onun problemi deyil. Bu artıq onun əlində real nəticələri təsdiq edən və subyektçi sənəddir.
Və xəttdə namizəd İmişlidən Hörmət Salahov. Hər vaxtınız xeyir Hörmət bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və siz Müsavat partiyasından vermişsiniz namizədliyinizi, eləmi?
Yox, xeyr, özüm sərbəst şəkildə vermişəm, amma partiyalığım Müsavat partiyası. Bəli. Özüm sərbəst vermişəm.
Öz təşəbbüsünüzlə.
Bəli, öz təşəbbüsümlə.
Və siz deyirsiniz ki, siz seçki günü protokolları əldə eləmişsiniz. Bu deməkdir ki, seçki günü səslərinin sayılması zamanı siz pozuntu ilə rastlaşmamışsınız, beləmi?
Yox, kitab pozuntu olmayıb, amma belə götürəndə seçkiyə müdaxilə polis tərəfindən oldu da səhərə qədər saxlanıldı. Sayıldı, qutardı, səhərə qədər saxlanıldı. Polis protokolu vermədilər, yazılı verilmədi. Səhər saat 8-də işləmiş, protokollar yazıldı, verildi. Alo.
Bəli, işləyirik sizə.
Səhər 8-də işləmiş, protokollar yazıldı, verildi. Protokollar yazılı, verilmiş o hər iki məntəqənin nəticəsinə görə biz qalib gəlmişik.
Sizə protokollar nüsxələri təqdim olunub da?
Bəli, protokollar hətta iki dənə protokol yazdı. O qədər tələsik oldu ki, yəni dedilər, dairədən istəyirlər bir dəqiqə protokolu, çatdırılmalıdır ora. Axı, səhərə qədər deyirəm gözlədiyi bir protokolları.
Başa düşürəm.
Səhərə yaxın,
səhərə qədər bu səslərin sayılması prosesi gedib, yoxsa səslərin sayılmasına imkan verilməyib?
Xeyr, saat 9-da o gün artıq sayılıb qurtarmışdı. Nəticələr bəlli, sadəcə protokolları yazmırdılar.
Ha, siz də o vaxta qədər, səhərə qədər məntəqədə qaldınız.
Bəli, səhərə qədər. Polis mühasirə aldı məntəqələri. Müşahidəçilər də, komissiya üzvləri də, sədrə də qaldı.
Məntəqədə nə baş verirdi ki, polis oranı mühasirə aldı?
Orada istəyirdilər ki, protokolları hara aparsınlar dairəyə.
Aha, qutunu götürmək uğrunda mübarizə gedirdi.
Bəli, onu götürdü, həli yığışdı, polis maşının qabağını kəsdilər, qoymadılar ki, protokolları aparsınlar. Hətta komissiya sədrini basmışlar, maşını aparmaq istəyirdilər.
Deməli, hansı məntəqədə seçkilər qanuna uyğun gedibsə, nəticədə o məntəqə mühasibə olur.
Əslində, yəni biz öbür tərəfini onun kənara qoyaq, biz belə götürək, yapıb səhərə yaxın verilibsə də protokollar aldıq. Aha. Qanlı protokol, karbonlaşmış protokollar ki var.
Bəli.
Onlar yazıldı, səhər 8-də işləmiş.
Və yazıldı, protokollar
aldıq.
Möhürlərdi.
Aldıq və hamı bizi təbrik elədi ki, biz qalib gəlmişik, gedib oturduq evimizdə.
Aha.
Səhəri yox, 25-i axşam çarxısı. Ortalığa çıxdıq, ortalığa uşaqlar dedilər ki, MSK-nın rəsmi internet saytında qalib gələnlər yox, yəni 8 nəfər, 9-a düşən 8 nəfəri çıxardıb hamısını. Əlavə seçilməyən 8 nəfəri salıblar.
Aydın, bəs siz şikayət verdiniz mi onunla bağlı?
Bəli, 26-cı günü, artıq 25-ci günü.
Belə çıxır ki, həmin protokollar dairə seçki komissiyasında saxtalaşdırılıb da.
Bəli, dairə seçkilərində dairədə saxtalaşdırılıb, ondan sonra MSK-də saxtalaşdırılıb, bunu biz
bax, 25-i siz...
Aydınlaşdırmaq üçün də 26-cında telegram vurmuşuq MSK-yə.
Bəs 25-i şikayət vermədiniz seçilə?
Dairədə məktubla müraciət eləmiş, 38 nəfər hamısı.
Aydındır. Deməli, sadəcə telegram vurdunuz mərkəz seçki komissiyasına.
Bəli, telegram vurdum.
Adı yazılı müraciətiniz olmadı.
Telegramla müraciət elədik.
Yazılı müraciətiniz amma dairəyə olub.
Məktubla müraciət eləmişik. Dairəyə.
26-cı məktubla dairə seçki komissiyasına.
Dairə seçki komissiyasına.
Nə göstəribsiniz? Tələbiniz nə olub ki orada?
Bəli.
Tələbiniz nə olub orada?
Tələbimiz olub ki, biz nətər olur ki, biz qalib gələ-gələ rəsmi, hətta karbonlaşmış nüsxənin biri bizdədir. Hər məntəqədən karbonlaşmış nüsxələrin biri bizdədir.
Aydın.
Qalib gələ-gələ bu nətər olur ki, biz çıxarırıq, tamam aradanlar keçir bizim yerimizə.
Və cavab almışsınız mı?
Xeyr, cavab bu yaxınlarda gəldi bizə MSK-dan və o cavab gəldi ki, MSK-nın qərarı gəldi ki, güya biz geç şikayət eləmişik. Amma əslində biz 26-cı günü teleqramla müraciət eləmişik ki, bu bizim əlimizdə karbonlaşmış nüsxə olurlar, biz qalib olurlar, bizim yerimizə niyə başqalarını yerləşdirmişsiniz MSK-nın rəsmi saytında?
Siz dəqiq...
O cavabı bizə 2 gün bundan qabaq göndəriblər.
Mən bir şey xahişim sizə. Siz dəqiq mi deyirsiniz mərkəz seçki komissiyası deyib ki, siz gec müraciət edibsiniz?
Bəli, qərar gəldi. Biz həmin qərardan da məhkəməyə şikayət edirik.
Bəs əsaslandırma nə olub orada? Əsaslandırma nə gətirdi? Axı mərkəz bir dəqiqə üzr istəyirəm. Dairə seçki komissiyası hələ bələdiyyə seçkilərinin nəticələrini təsdiq etməyib. Yəni dairə seçki komissiyasının belə deyək, qərarı yoxdur ki, siz o qərardan şikayət etmə müddətini buraxıbsınız. Siz sadəcə məlumat alıbsınız mərkəz seçki komissiyasının internet səhifəsindən ki, məsələ belədir. Onu siz 25-də də maraqlanıb ala bilərdiniz, 27-si də maraqlanıb ala bilərdiniz. Mərkəz seçki komissiyasının necə əsaslandırılır?
Biz 29-cu günü rəsmi MSK-yə şikayət vermişik. Karbonlaşmış protokollarla nüsxələrini çıxartdırmışıq. Onları tikmişik işin üstünə. Göndərmişik MSK-yə. Dairənin sədri yoxdur dairədə. Qaçıb gedib.
Aydındır.
Gəlmir. Dairənin qapısı bu dəqiqədə bağlıdır.
Aydındır.
Dairənin bu işi hamısı saxtalaşdırıb deyil yoxdur. Çıxıb aradan.
Bəs siz məhkəməyə hansı məhkəməyə veribsiz?
Əlimizlə apardıq. O vaxt Azadlı Radiosunda xəbəri oldu. Və Azadlı Radiosu olan əlaqə saxlayıb bizim ərizəmizi qəbul eləmədilər. Axı poçtla göndərmişik. Və 3 gün bundan qabaq bizə rəsmi qərar gəldi ki, siz göz müraciət eləmişsiniz. Əslində biz axı şikayət eləməyə ehtiyac yox idi. Çünki aynen. Biz qalib gəlmişik, əlimizə də kabullaşdırmış protokol nüsxəsi hətta.
İndi sizin bu mənim mən sizə bir şey deyim. Sizin belə bir yəni imkanınız da var ki, neçə ki hələ dairə seçki komissiyasının nəticələri elan olunmayıb. Və mərkəz seçki komissiyası da nəticələrini yoxlayıb təsdiq yəni yoxlayıb elan etməyib. Artıq DSK-nın o qərarını çıxan vaxtı həmin vaxtdan da siz şikayət verirsiniz. Yəni artıq eyni məsələ üzrə. Bir halda ki mərkəz seçki komissiyası necə?
DSK bizə heç bir qərar göndərməyib.
Siz özünüz maraqlanmırsınız, sizə qərar göndərməyəcək. Siz özünüz maraqlanın ki, o sizə qərar göndərməyəcək. Və bir şey maraqlandım, siz bəs mərkəzi seçki komissiyasının hərəkətindən mi məhkəməyə şikayət verdiniz, yoxsa dairə seçki komissiyasının?
Xeyr, artıq biz mərkəzi seçki komissiyasının hərəkətsizliyindən şikayət verəcəkdiniz.
Anda artıq siz cavab verib.
Amma sonra 200 lira baxı bundan MSK-nın qərarı gəldi bizdə. Siz göyə biz göz şikayət vermişik.
Aydın, siz məhkəməyə şikayət verəndən sonra belə bir şey gəldi.
İndi həmin qərardan şikayət vermişik biz.
Aydın. Siz mənə bir şey dəqiqləşdirin.
Nəyə şikayət eləməli idik?
Mümkünsə, siz, hörmət mənim, siz mənə bir şey dəqiqləşdirək. Sizdə neçə məntəqənin belə protokolu var?
İki məntəqədir bizdə.
İki məntəqənin hər ikisində
mi? 3-4 salı məntəqə.
3-4
salı məntəqədir. Hər ikisində protokolu karbonlaşmış nüsxələrin protokolları bizdədir.
Deməli, bir bələdiyyə üzrə 2 məntəqə var, 2 məntəqənin içində protokolu var sizdə.
Bəli, bəli, ikisində var. Hər ikisində də biz qalib gəlmişik məntəqələrin.
Əslində, Mərkəz Seçki Komissiyası bu proseslərdə də, mən başa düşmürəm, necə nəticələri təsdiq edəcək. Lap tutaq ki, müddət buraxılıb. Necə olur ki, Mərkəz Seçki Komissiyası qanun nəzərdə tutur ki, Mərkəz Seçki Komissiyası özü də şikayətlərə 3 gün müddətində baxmalıdır. Bəs necə olur ki, Mərkəz Seçki Komissiyası 3 gün müddətinə baxır və sonra özü qanuna zidd şəkildə o müddəti 3 gün uzadır ki, əlavə araşdırma var, hansı qanunu nəzərdə tutmur. Ancaq şikayətçinin şikayəti tutaq ki, bir gün gecikirsə, onu nəzərə almaq. Bax, bu bizim yanaşmanı bilmək olmur və bir də əslində sırf bu bələdi qanunsuz seçilir. Mərkəz Seçki Komissiyası bu qanunsuzluğu nə cür qəbul edib, nə cür yoxlayıb, nə cür təsdiq edəcək?
Bizim 2 dəqiqəmiz qalır cəmi efirin sonuna qədər və bir dinləyici də var. Dinləyici prodüserimiz əlaqə saxlayıb, hüquq müdafiəçisi Azad İskəndərli ilə o Sabirabaddan bir neçə bələdiyyənin nümayəndəsi ilə maraqlarını yəni qoruyurdu hüquqlarını. Azad bəy, çox qısa bir dəqiqə ərzində siz ifadə eləyə bilərsinizmi? Təəssüf ki, biz gec bağlandıq sizə.
Xanım, demək bizdə Sabirabaddan 64 salı
biz artıq məlumat vermişdik ki, bu bələdiyyələrdə həm qutunun oğurlanması məsələsi baş verir. Bu Moranlı bələdiyyəsidir, Sabirabadda bir neçə bələdiyyə. Həm qutunun oğurlanması məsələsi var, həm şikayətlərə baxılmaması məsələsi var. İndi vəziyyət nə yerdədir? Siz bunuca deyin, son olaraq.
İndi hal-hazırda MSK-dan dünənləri gecə saatlarında 2 dənə qara cüz gəlib, girib orada bizim mənim aldığım məlumata görə, giriblər orada DSK-nın içinə, oradan özlərinə aid olan, özlərini onları dəstəkləyən insanlar yoxdur, müşahidəçilər və yaxud da ki, məntəqə sədrlərini bir-bir çağırırlar ora, özlərinin xeyirlərinə izahatları alıblar. Görünür ki, MSK-dan göstəriş vermişdi bunu araşdırmasına. Bunlar da bu formada araşdırıblar.
Amma siz nə bilirsiniz ki, onlar özlərinə xeyir olan izahatlar alıblar?
Çünki bu haradan bilir. Çünki həmin o narazı əhali, həmin moment, demək, məntəqənin qarşısına, stadionun qarşısına yığışıblar, harasa 200 nəfərdən yuxarı insan. Polislər ona töküblər, zor tətbiq edərlər, hətta əl də qaldırırlar insanları oradan.
Və onları dinləyən olmayıb, eləmi?
Qətiyyən, indi sabah həmin insanlar Milli Məclisin qarşısında piket keçirəcəklər, saat 11-də.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, Azad bəy. Təəssüf ki, yenə də vaxtımız çox azdır və son olaraq, yəni, yarım dəqiqə vaxtınız var, Hafiz bəy.
Çox təəssüf ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının araşdırması da belədir. Mənim yadıma gəlir, bir sırağa gün bu proqramda çıxış eləyəndə Azər bəy bildirdi ki, bəs Mərkəz Seçki Komissiyası bir şifahi şikayət üzrə artıq Sabirabada öz nümayəndələrini göndərib. Yəqin həmin nümayəndələrdir, gedib belə deyək də, özünə sərf edən məqamda
tərsinə yoxlama aparır. Amma yenə də deyirəm ki, çox biz dəqiq bilmirik ki, bu həqiqətən belə olub.
Əgər doğrudan bu belədirsə, bu araşdırma belə gedirsə, bu ancaq təəssüf doğuran bir hadisədir.
Və təəssüf ki, biz efir boyu çalışdıq ki, bəlkə seçki komissiyasından bir rəy alaq, amma ki,
çox
bu təəssüf, mümkün
çox,
olmadı.
Təbii, çox normal olardı onların münasibətləri də və mənə də gəlir ki, artıq bu şikayətlər məsələsi səsküyü qurtarmaq bilməyəcək. Çünki bir daha qeyd edirəm ki, seçkilərin özü yaxşı mənada bu şikayətlər qədər səsküylü olmamışdı.
Aynen.
Yəni bu da faktdır. Bu onu göstərir ki, seçkilər nə dərəcədə qanunu keçib. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu seçkilərdə də seçki şikayətlərinin araşdırılması üzrə təkmil bir institut və təcrübə yaranmadı. Çox təəssüf.
Və bu saatımız sona çatır. Əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın. Xəbərlərdən sonra Bənəngər kəndində nələr baş verir və hökumət bunu necə izah edir? Bu barədə danışacağıq.